Hei ja tervetuloa Kristallipallolle viimeiselle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Kristallipallon päätöskaudella pohdimme Orsi-hankkeen tutkijoiden kesken, mitä kaikkea hankkeessa onkaan saatu aikaan ja miten maailma sen ympärillä on muuttunut. Minä olen Erkki Mervaala ja tänään nostamme keskiöön kunnat. Ja kenäs meitä on täällä paikalla tänään? Meillä on Anni, moi!
Terve, mä oon Anni Jäntti, kunta- ja aluejohtamisen yliopiston lehtori Tampereen yliopistosta.
Ja sit meillä on Riina, moi!
Moi, mä oon Riina Patia, tutkija teknologiatutkimuskeskus VTT:llä ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.
Ja sit meillä on Jari.
Morjenspa, Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskuksesta johtavana tutkijana siellä yhteiskunnan muutosyksikössä.
Elämme Orsi-hankkeen viimeisiä kuntavaaleja, kuntavaalikevään keskellä äänitämme tätä jaksoa. Millaisessa kuntamaailmassa nyt elämme? Millaisia teemoja kuntavaaleissa ja kunnissa nyt pohditaan? Kuka haluaa aloittaa?
No varmaan yksi asia ainakin on semmoinen keskeinen, että nämähän on nyt ensimmäiset kuntavaalit, jotka käydään tämän hyvinvointialueen uudistuksen jälkeen. Eli ensimmäiset vaalit, joissa kunnissa ei ole enää sosiaali- ja terveyspalvelut niin kuin kuntien tehtävänä. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen, mikä niin kuin vaikuttaa siihen, että miten puolueet nyt asemoituu ja minkälaisia vaikkapa vaaliteemoja sitten nostetaan esiin. Mutta ehkä mä ajattelen myös, että tämä yleisesti tämä niin kuin maailman tilanteen vaikutus, kun monenlaiset epävarmuudet, niin varmaan tulee näkymään niin, että nämä niin kuin turvallisuuteen liittyvät näkökulmat korostuu. Ja ehkä nämä on sellaisia asioita, mitkä voi sitten viedä vähän sitä niin kuin kaistaa sellaisilta asioilta, jotka aiemmin on niin kuin korostunut kuntavaaleissa. Ja toki nyt tämä niin kuin julkisen talouden tiukentuminen, mikä myös on tässä niin kuin tätä kulunutta valtuustokautta värittänyt, niin tämä tulee aivan varmasti näkymään myös näissä tulevissa vaaleissa.
Ja varmaan pitää muistaa, että kuntavaalit oikeastaan on monikko. Että meillä ei ole yhtä kuntaa, vaan että ne haasteet ja mahdollisuudet eri kunnissa on hyvin erilaisia. Että ne kunnat, joissa väki vähenee ja vanhenee, hyvin erilaiset haasteet kuin sitten isoilla kasvukeskuksilla. Ja sitten toisaalta on niin kuin tosiaan näitä isoja maailmalta tulevia haasteita, jotka aika lailla samalla lailla kaikkia kuntia kohtelee. Että meillä on edelleen sitä ilmastonmuutosta ja luontokatoa, vaikka ne nyt ehkä vähän on sitten vähemmän pinnalla kuin aikaisemmissa vaaleissa.
Ja sitten tietysti on paljon ollut puhetta myös vihreän siirtymän investoinneista ja niiden houkuttelemisesta kunnille siinä, miten Itä- ja Etelä- ja Länsi-Suomen kunnat eroaa toisistaan ja millaiset mahdollisuudet niillä on esimerkiksi edesauttaa vihreät siirtymää kaavoituksen tai investointien saamisen kautta. Ja sitten tietysti Pohjois-Suomessa varmasti kysymykset kaivoksista ja niihin liittyvät niin kuin ilmasto- ja ympäristökysymykset, mutta sitten myös työpaikkakysymykset liittyy niin kuin hyvin vahvasti tavallaan tulevan valtuustokauden teemoihin.
Oliko se ne puhdas siirtymä vai vihreä siirtymä?
Niin, totta. Tämä on hyvä kysymys. Sama asia toivottavasti.
Ehkä se on sama.
Niin, viime vaalien aikaan vielä puhuttiin kuitenkin vihreästä siirtymästä viime kuntavaalien aikaan siis. Ja viime kuntavaaleissa myös oli joitakin tällaisia ilmiöitä, joista ainakaan nyt en ole minä nähnyt hirvittävästi viitteitä. Niin kuin tämmöinen just pienenevien kuntien smart shrinking, eli tämmöinen niin kuin älykäs kutistuva kunta-ajattelu ja kestävyys siihen liittyen, niin millä tavalla nyt sitten kunnat tällä hetkellä elää tätä kestävyysmurrosta?
Odotuksia varmaan on joillakin kunnilla aika paljon, niin kuin vaikkapa nyt tuulivoimaan kohdistuen, että saadaanko vaikka just sinne Itä-Suomeen niitä investointeja, niin kuin joillakin paikkakunnilla lännemmässä on jo saatu, ja tuleeko niistä sitten niitä toivottuja verotuloja, niin tämä on yksi sellainen teema, mikä varmaan tulee näkymiin, ja vaikka nyt kaivosteollisuus on sitten toinen, joka ei ole ehkä niin tavallaan helppo, että onko se hyvästä vai pahasta.
Yksi asia, mikä tässä varmaan näkyy, on se, että nyt kuluneen valtuustokauden aikana meillä on vaihtunut hallitus maassa, ja tämä nykyinen hallitus tekee aika erityyppistä kestävyyspolitiikkaa kuin edellinen hallitus. Ja tämä on näkynyt myös kunnille sit vähän tämmöisenä niin kuin poukkoilevana kestävyystoimintana. Eli esimerkiksi nämä ilmastosuunnitelmat, jotka tuli edellisen hallituskauden aikana kuntiin pakollisiksi, niin niistä nyt sitten tämän nykyisen hallituksen aikana onkin peruutettu. Ja tässä ehkä näkyy myös se, mitä Jari nosti esiin tuossa aiemmin, kun puhuttiin näistä kuntavaaleista, että kunnathan eriytyy monella tavalla ja yksi, missä ne eriytyy, niin on just nämä niin kuin kestävyystoimet. Ja kyllä siellä näkyy niin kuin aika vahvaakin polarisaatiota eri kuntien kesken ihan jo siitä syystä, että minkälaiset ne resurssit on. Ja toki jos meillä on lakisääteinen ilmastosuunnitelma, niin silloin toki valtion täytyy myös siihen turvata resurssit. Ja nyt kun se ei ole enää lakisääteinen, niin ne kunnat tekee, jotka pystyy. Ja toki on niin, että ne haasteethan ei ole kadonnut mihinkään, vaan että kunnissa edelleen niitä asioita yritetään ratkaista. Ja erityisesti näissä isoissa kaupungeissa näkyy sitten se, että näihin asioihin panostetaan kyllä ja siellä niitä resursseja enemmän on.
Niin kuin Anni sanoi, että eihän nämä ongelmat ole tavallaan mihinkään kadonneet, että meillä on edelleenkin väheneviä kuntia ja ikään kuin tämä smart shrinking -teema olisi tosi tärkeä ja ehkä se tulee niin kuin korostumaan tulevaisuudessa näiden turvallisuuskysymysten kautta, että mitä meillä tapahtuu, kun meillä jää isoja alueita tai kaupunkeja, infrastruktuuria ikään kuin, käyttämättä, että miten me ylläpidetään niitä. Ja tässä niin kuin, tavallaan se, että miten me voitaisiin niin kuin, kestävästi myös kutistua, on olennainen kysymys sille, että se tapahtuu sekä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, mutta ekologisesti kestävästi. Ja tämä on mun mielestä sellainen asia, mistä ei ehkä myöskään niin kuin, isoissa kaupungeissa kauheasti puhuta. Siellä pidetään niin kuin, väestön keskittymistä ja kehittymistä ja kasvua lähtökohtaisesti hyvänä asiana, koska totta kai se edesauttaa sitä, että saadaan verotuloja ja sitä kautta pystytään turvaamaan peruspalvelut. Mutta sitten se, että mitä tapahtuu niin kuin niillä vähenevillä kunnilla ja kuitenkin edetään niin kuin, yhdessä maassa, missä ei väestö kuitenkaan ihan kauhean iso asia, niin tavallaan miettisi semmoista, että voidaanko me miettiä näitä asioita jotenkin holistisesti tai systeemisesti niin kuin, sille laajemmalta. Mutta se, että miten sitten niinku kunnat joutuu keskenään kamppailemaan esimerkiksi niistä investoinneista ja houkuttelemaan niitä, niin siinä tietysti niinku kunnat voivat niinku pelata tämmöisellä samalla tavalla kuin valtiot pelaa sille, että race to the bottom. Tämä kuulostaa pahalta, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän tarjotaan vaikka niinku hyvää kaavoitusta tai investointiavustuksia tai muuta, niin kunnat pystyy ikään kuin kamppailemaan sit niiden työpaikkojen tai investointien saamisen kanssa.
Hanketta on nyt pian 6 vuotta takana. Minkälainen kestävyysrooli kunnilla on muovautunut tässä hankkeen aikana?
Onkohan se muuttunut kuitenkaan niin paljon sitten, että näissä kestävyyskysymyksissä kuitenkin 6 vuotta on aika lyhyt aika, väittäisin näin. Ja sitten ne totutut toimintatavat, toimialojen rakenteet, tällaiset hallinnolliset siilot, niin ne on hyvässä ja pahassa aika pysyviä myöskin. Et näkisin, että se, ehkä se perusviesti, että sellaista niin kuin kestävyysmurrosta, erityisesti ajattelutavoissa, niin en ehkä ole nähnyt ihan sellaista, mitä olisi toivonut tässä, ottaen huomioon sen, että miten paljon tietoja, osin tietoisuuskin on kuitenkin lisääntynyt tässä 6 vuoden aikana, lähtien ihan globaalitason tutkimuksesta, mutta myöskin siinä, että miten me aletaan nähdä niin kuin ihan ympäristömuutosten merkkejä myöskin arkiympäristössä. Niin jotenkin, että sen murtautuminen tähän ihan kuntatason, paikallistason ajatteluun ja päätöksentekoon, niin kyllä siinä vielä tekemistä olisi.
Mä en ole hankkeen alusta ollut tutkijana, vaan olin vielä maisteriopiskelija silloin, kun alkunaan aloin kuuntelemaan Orsi-podcastia. Ja silloin opiskelin Lontoossa ja oli ikään kuin juuri niin kuin koronan ensimmäinen vuosi. Ja silloin puhuttiin paljon niin kuin esimerkiksi Donitsi-mallista ja siitä, että miten eri kaupungit maailmalla alkoi ottaa tällaisia erilaisia niin kuin hallinnon tai johtamisen malleja käyttöön. Ja oli ikään kuin tällainen hype siitä, että koronapalautuminen tehtäisiin sosioekologisesti kestävästi ja yhdistetään niin kuin tämä kestävyystransitio siihen elvytykseen. Ja henkilökohtaisesti itsellä oli sellainen niin kuin innostunut olo siitä, mihin päin maailma saattaa tästä nyt mennä. Että meillä on tällainen iso shokki ja otetaan tosissaan tämä globaalit kriisit ja ketjuntuvat kriisit. Ja jotenkin ehkä silloin oli myös erilainen hallitus Suomessa, jossa nämä asiat ehkä oli enemmän pinnalla. Niin oli sellainen olo, että no niin, että kunnat ottaa tämän tosissaan ja ikään kuin lähdetään viemään näitä asioita eteenpäin. Ja nyt niin kuin viime aikoina varmasti luontevasta syystä on tullut Venäjän hyökkäyssota ja energiakriisi ja muut tällaiset akuutit ikään kuin meidän toimintaympäristössä tapahtuvat turvallisuusuhat on ottaneet enemmän ilmatilaa. Ja sitten tämä kestävyyskeskustelu on jäänyt vähemmällä, vaikka kuitenkin tavallaan itse näen, että sen kestävyyden johtaminen ja kestävyystransition eteenpäin vieminen on myös niin kuin turvallisuuspoliittinen kysymys pitkällä aikavälillä. Mutta se on ymmärrettävää, että kunnissa tällaiset niin kuin akuutit kysymykset on vieneet sitä ilmatilaa ja energian hinnan nousu ja resurssien hinnan nousu on tietysti niin kuin myöskin pysäyttänyt joitain projekteja kunnissa tai ainakin vienyt niitä vähän eteenpäin niiden toteuttamista. niin itsellä on ehkä sellainen olo, että sellainen innostus ja ikään kuin näkökulma, mikä silloin 3-4 vuotta sitten oli, on vähän niin kuin nyt tuntuu vanhalta. Valitettavasti.
Mulla on vähän samanlainen olo kyllä kuin Riinalla, että ehkä tuossa just muutama vuosi taaksepäin vielä, niin oli vähän semmoinen niin kuin innostuneempi, toiveikkaampi ehkä se niin kuin yleinen ilmapiiri sen suhteen, että miten näitä kestävyystoimia edistetään. Mutta kyllä tässä näkyy just niin kuin Riina hyvin kuvasi tuossa sitä tietyllä tavalla sitä sellaista niin kuin politiikan ja johtamisen likinäköisyyttä, että me katsotaan nyt aika lähelle ja ratkotaan just niitä tämän päivän ongelmia, mutta ei ehkä ole kykyä, kapasiteettia, resursseja katsoa sitten sinne pitemmälle tulevaisuuteen, mikä kuitenkin sitten auttaisi nimenomaan myös sen niin kuin turvallisuuden ja jatkuvuuden luomisessa, mitä sitten niin kuin kestävyysmurroksella yritetään saada aikaiseksi myös.
Joo, mäkin jaan kollegoiden näkemykset kyllä hyvin tässä, että ehkä vielä se tuli mieleen, että hyvää kehitystä on tapahtunut. Että mietitään vaikka, että etätyön avulla on pystytty vähentämään ainakin jossain määrin sellaista tarpeetonta autoilua, vaikkapa ihan konkreettinen esimerkki. Mutta tämäkin on tullut ehkä vähän niin kuin silleen sattumalta, eikä niinkään sellainen, että meillä olisi mahdollisuuksia ikkuna, sanotaan nyt korona-ajan jälkeen tai korona-aikana, että muutetaan käytäntöjä niin kuin ohjaten tiettyyn suuntaan. Ja se auttoi meitä kehittämään tiettyjä niin kuin tekniikoita, käytäntöjä, uusia, mutta ei niinkään, ne ei vakiintuneet niinkään harkitun pitkän aikavälin kestävyyspolitiikan ansiosta, vaan sen takia, että ne aidosti tarjoaa sitten jonkun paremman mahdollisuuden toimia, tehdä asioita. Mutta siinä vähän kyllä hukataan sitten sellainen mahdollisuus, että jos sitä vielä niin kuin tehostettaisiin sillä, että katsotaan pitemmälle, että mitkä on niitä oikeasti sellaisia käytäntöjä ja tekniikoita, joita halutaan niin kuin levittää yhteiskunnassa, vaikka kuntasektorilla, niin siinä voitaisiin päästä paljon nopeammin, paljon enemmän eteenpäin kuin tällaisella nimenomaan likinäköisellä säästämispainotteisella kulukuripolitiikalla.
Tämä oli minusta hyvä, Jari, että nostit esiin tuon, että hyviäkin asioita on kuitenkin tapahtunut. Ei tässä nyt sillä tavalla ole syytä vaipua synkkyyteen kuitenkaan näiden niin kuin kestävyystoimien osalta kunnissakaan. Et onhan myös tällainen, millä on itse asiassa aika iso merkitys, tämmöinen diskursiivinen muutos, että miten nämä kestävyysasiat on tullut osaksi vaikkapa sitä kuntien johtamispuhetta ja myös ihan näihin niin kuin johtamisen keskeisiin asiakirjoihin, niin kuin vaikka kuntastrategioihin. Et kyllä me nähdään meidän tutkimuksissa myös se, että se on sellaisena niin kuin aika läpileikkaavana teemana siellä ja se ei ole ollenkaan merkityksetöntä. Että ehkä sitten myös tässä on niin kuin vähän haastavaa tästä tekee myös se, että sellaisia konkreettisia isoja muutoksiahan niin kuin kestävyysasioiden suhteen on vähän vaikea nähdä, mutta sitten kun ruvetaan katsomaan niin kuin vähän tarkemmin ja eri suunnilta, niin kyllähän paljon kyllä tapahtuu.
Jos ajatellaan tätä Orsi-hanketta, niin millaista työtä sitten Orsi on tehnyt tässä näihin kuntateemoihin liittyen? Meillä on ainakin ollut yhteistyötä Kuntaliiton kanssa.
Joo, kyllähän itse asiassa tosi paljon Orsi-hankkeessa on tehty ja musta tuntuu, että varsinkin nyt tällä niin kuin jälkimmäisellä 3-vuotiskaudella niin kuntien merkitys ja rooli tässä kestävyysmurroksessa on korostunut myös Orsin työskentelystä. Meillä on ollut tutkimusta on tehty aika paljonkin tähän kestävyyteen liittyen esimerkiksi just näihin kuntastrategioiden analysointiin, että miten kestävyys siellä näkyy ja sitten on kehitetty tällaista transformatiivisen kestävyysjohtamisen mallia ja se mikä on ollut musta tässä kiva, että meillä on ollut myös laajasti koko konsortio mukana tässä niin kuin yhteisessä tutkimustyössä ja on synnytetty niin kuin uutta tutkimusta ja tosiaan niin kuin Erkki sanoi, että niin Kuntaliiton kanssa on tehty yhteistyötä, oltiin silloin niin kuin edellisten kuntavaalien aikaan esimerkiksi tässä niin kuin Kuntaliiton ennakointityössä mukana ja siellä hyvin tuli sitten nämä niin kuin kestävyysteemat kyllä siellä esiin. Ja mä oon itse esimerkiksi ollut tässä Kuntaliiton koordinoimassa isojen kaupunkien SDG-tavoitteiden strategisen johtamisen ryhmässä mukana tai tässä hankkeessa mukana niin kuin kuulostelemassa ja seuraamassa, että miten isot kaupungit Suomessa vie tätä eteenpäin. Ja aika paljon mä luulen, että meidän tutkijat on käynyt kyllä myös vaikkapa kunnissa pitämässä puheenvuoroja alustamassa, että meillä on ollut aika paljon vuorovaikutusta kuntien Kuntaliiton kanssa. Ja onhan meillä ollut myös esimerkiksi tämä Orsi-peli, jota on pelattu nyt tässä ihan viime aikoina sitten kuntien kanssa. Ja yritetty sitä kautta tukea sitä niin kuin kuntien kestävyystyötä siellä strategisella tasolla.
No Anni tuossa aika kattavasti jo luettelin, mitä kaikkea ollaan tehty ja itsekään on kaikesta noista, tai siis ei ole kaikki noita tuttuja vielä, että tosi impressive. Mutta ehkä voin tarkemmin kertoa siitä kestävyysjohtamisesta, jota Annin ja Matin ja Kirsin kanssa tarkasteltiin nimenomaan Espoon kaupungin kontekstissa. Ja siinä me tunnistettiin tietynlaisia kyvykkyyksiä, joita tämmöinen transformatiivinen kestävyysjohtaminen kunnissa vaatisi, erityisesti kuntajohtamisessa. Ja se oli itselle tosi kiinnostava ja mielenkiintoinen projekti kaikkineen. Ja tavallaan me puhutaan jostain transformaatiosta tai tämmöisestä kestävyysjohtamisesta, niin se tuntuu ehkä tosi isolta ja vaikeasti hahmotettavalta. Mutta tavallaan se, mitä me tunnistettiin siinä, niin paljon niitä elementtejä kunnissa jo on. Että ehkä semmoisena niinku tärkeimpinä huomioina on just, mitä Annikin tuossa mainitsi, että semmoinen ennakointi, niiden kestävyystavoitteiden vieminen sinne strategioihin on tosi tärkeä. Sitten se yhteistyö sekä niinku siellä kaupungin tai kunnan sisällä ja sitten ulkopuolisten toimijoiden kanssa, siis kuntalaisten, järjestöjen, yritysten, yliopistoiden ynnä muiden kanssa. Ja ikään kuin, että tämmöinen kestävyystyö sekä se, mitä me ollaan Orsis tehty, mutta mitä kunnissa voidaan tehdä, niin sehän perustuu tosi paljon yhteistyölle ja sellaisten kyvykkyyksien vahvistamiselle. Ja mä jotenkin itse pidän sitä myös tavallaan innostavana, että meidän tarvitse olla tällaisissa niin kuin siiloutuneissa poteroissa, että tutkijat tuolla ja kunnat täällä ja taas kuntien sisällä siellä täällä. Mutta että tavallaan että se on sitä ikään kuin hyväksymistä myös siihen, että me ei niin kuin yksin pystytä tekemään sitä muutosta. Ja se on ollut niin kuin itselle sellainen kaikkein kivoin työ tässä Orsissa ainakin tähän mennessä.
Kyllä, just toi yhteistyö on se, mitä mäkin haluan korostaa, ja monitasoisuus eri toimijoiden välillä, että meillä ei ole yhteistyötä yhden tyyppisten toimijoiden välillä, vaan ihan kaikenlaisten, että otetaan mukaan niitä asukkaita kansalaisia kuntatyöhön, otetaan mukaan yrityksiä, otetaan mukaan valtion ja kunnan välinen suhde, otetaan mukaan kansainväliset yhteydet myöskin, ja kaikkia näitä tarvitaan näiden kestävyyshaasteiden taklaamisessa. Et se on ihan selviö, että meillä on laaja joukko toimijoita ja sitten vielä tällainen niinku reiluusnäkökulma, että eri oikeudenmukaisuuden ulottuvuudet saadaan myöskin siinä, että et kyse on siitä, että hahmotetaan hyödyt ja haitat realistisesti ja hahmotetaan se, että ketkä niistä hyötyvät tai kärsivät ja millä aikajänteillä. Ja ehkä jopa niin, että voidaan miettiä, että mikä on ihmisen yhteistyö sitten muiden lajien kanssa. Että siitähän tässä loppupelissä on kysymys, jos mennään ihan syvälle, että mikä on se ekologinen pohja meidän toiminnallamme.
Kyllä. Näissä Orsi-peleissä on myös esiintynyt tämmöinen muunlaisten edustaja päättämässä tulevaisuuden päätäntäpöydissä tasavertaisena jäsenenä. Jos ajatellaan nyt tässä tämän jakson ulostullessa, on kulunut pari viikkoa siitä, kun on julkaistu tällainen Orsin uusi politiikkasuositus liittyen kuntien kestävään johtamiseen, niin kerrottako vähän siitä?
Siinä ehkä Riina kuvaisikin tuossa jonkin verran, että se lähti liikkeelle ehkä siitä transformatiivisen kestävyysjohtamisen mallista ja siihen liittyvistä erilaisista työkaluista, että me vähän itsekin ehkä yllätyttiin, kun havaittiin, että mehän ollaan tehty aika paljon kaikenlaista tästä tämän hankkeen aikana ja toki sillä tavalla myös, että eri tutkijat ei pelkästään Orsi-hankkeessa, vaan myös niin kuin muissa hankkeissa ja meidän, niin kuin osana meidän perustyötä ja muuta tutkimusta ollaan näitä aiheita mietitty, että siinä oikeastaan niin kuin tähän transformatiivisen kestävyysjohtamisen malliin liittyen esitellään erilaisia johtamisen välineitä, joilla sitten niin kuin kunnat pystyy sitä kestävyysmurrosta johtamaan. Et siellä on esimerkiksi ilmastobudjetoinnista tiiviisti, siitä meillä on myös oma politiikkasuositus julkaistu. Siitä on näistä niin kuin kuntastrategioista kestävyyden johtamisen välineinä ja sitten tämmöistä niin kuin asukastietotyökalusta myös, mikä on kehitetty yhden toisen hankkeen ja Orsin tutkijoiden yhteisesti tekemänä, että niin kuin monenlaisia välineitä. Yksi ehkä siinä on se tämä niin kuin indikaattorit, mistä Jari tietää kyllä paljon.
Joo, ei unohdeta niitäkään, että tosiaan ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä ollaan kehitetty tällaisia kestävän kunnan indikaattoreita, ja niitä on nyt tunnistettu sellainen yli 40 mittaria, jolla voidaan väitämme kattavasti seurata kuntatason kestävää kehitystä. Paljon niin kuin kehitettävää tässä vielä on, että täydellistä mittaristosarjaa on mahdoton näin monipolvista asiasta ylipäätään kehittää, ja meillä on paljon tietopuutteita, mutta kuitenkin kyllä tämäkin työ toi sen esiin, että meillä Suomessa on varsin hyvä tietopohja asioista. Eli se, että jos me vedotaan siihen, että tietoa ei ole tai se on liian epävarmaa, niin useimmiten se ei pidä paikkaansa, vaan kyllä tämän olemassa olevan tiedon pohjalta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin tarvittaessa. Se ehkä, mikä myöskin tämä indikaattoritarkastelu toi esiin, on meidän ennakointikyky on paljon heikompi kuin se menneen seurantakyky. Eli tarvittaisiin ehkä enemmän sitä ajattelua, että no niin, meillä on indikaattori, joka kuvaa menneisyyttä tietyllä tapaa, mutta mitä sitten? Että onko se tuleva kehitys lineaarinen jatkumo vanhasta vai voiko siellä olla ehkä jotain yllätyksiä myöskin odotettavissa?
Noi indikaattorit nousi siinä meidän transformatiivisen kestävyysjohtamisen paperissa myös tosi vahvasti esiin. Ja ne jotenkin niin kuin liittyi siihen, että meillä on tietoa, mutta miten sitä tietoa nivotaan siihen operatiiviseen toimintaan tai miten sieltä operatiivisesta toiminnasta saadaan tietoa sinne sitten korkeimmille, niin kuin päättävimmille tahoille, jotka sitten reflektoi sitä, että ollaanko me menossa kohti näitä strategisia tavoitteita. Että se nousee sieltä tosi niin kuin tärkeäksi ja sitten yhtenä haasteena, mikä niin kuin tällä hetkellä kuntajohtamisessa on, että monet mittarit, mitä on, ne perustuu semmoisiin teknillis-taloudellisiin mittareihin, jolloin ne ei välttämättä mittaa sitä julkista arvoa. Ja se julkinen arvo tässä tapauksessa tarkoittaa esimerkiksi niitä sosiaalisia tai hyvinvointiin liittyviä indikaattoreita tai ekologisia indikaattoreita, jotka ei välttämättä niin kuin tule nähdyksi näissä mittareissa. Mutta yksi semmoinen tärkeä kysymys, mihin toi transformatiivisen kestävyysjohtamisen malli ikään kuin vastaa, on se, että meidän tavallaan pitäisi yhdessä pystyä määrittelemään se, että mihin me ollaan menossa, eli jonkunnäköinen visio siitä tulevaisuudesta. Ja mistä me tiedetään, että me ollaan menossa siihen, eli tässä tulee ne indikaattorit. Ja sitten, että keitä me tarvitaan siihen yhteistyöhön, tai keiden avulla me voimme päästä näihin lopputuloksiin. Ja sitten taas lopuksi reflektoidaan, että ollaanko me ikään kuin niissä oikeilla jäljillä. Eli siinä on semmoinen tietynlainen syklinen ajatus siitä, että miten pitäisi johtaa. Ja että tavallaan se on iteratiivinen prosessi, koska me ja meidän toimintaympäristö muuttuu koko ajan, ettei tavallaan jämähdetä niin kuin tiettyihin malleihin tai olettamuksiin. Ja siinä se voi niin kuin nämä työkalut olla avuksi.
Niin ja siis ylipäänsä ehkä tämmöisessä kestävyystyössä ei pidä ajatella, että on joku hetki jossain vaiheessa tulevaisuudessa, että nyt on kestävyysmurros saavutettu ja kaikki työ voidaan jättää nyt tähän, että se on homma hoidettu. Jos ajatellaan nyt vielä tätä, tässä tulikin vähän tuota tulevaisuusnäkökulmaa, mutta miten näette, että tulevalla taikka tulevilla kuntavaltuustokausilla voitaisiin tehdä enemmän kestävyysmurroksen edistämiseksi?
Ei ole helppo homma varmastikaan tulevilla valtuustoilla tässä niin kuin taloudellisessa tilanteessa ja ehkä ennen muuta se, mikä tässä tulikin aikaisemmin, niin kuin se ilmapiiri, että meillä pitäisi olla vähän ehkä toiveikkaampi ilmapiiri, enemmän aktiivisempi sen sijaan, että reaktiivisesti pyritään vaan ehkä suojautumaan niiltä nykyisiltä ja tulossa olevilta maailman kolhuilta. Että tämä on ehkä se sellainen ajattelutavan muutos myöskin, että pitäisi löytyä sitä luottamusta vahvaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Että meillä kuitenkin on edelleen monet perusrakenteet varsin hyvällä mallilla ja niiden varaan on aidosti hyvä rakentaa kunnissakin tulevaisuutta.
Mä ehkä jatkaisin tuosta Jarin esiin nostamasta niin kuin ajattelun muutoksesta, että se on myös ollut ihan keskeinen siinä meidän transformatiivisen kestävyysjohtamisen mallissa. Ei pelkästään sillä tavalla, että mitä kunta voi tehdä ja mitä sen tulee tehdä, jotta tämä kestävyysmurros mahdollistuisi, vaan myös, että miten kuntien sisällä täytyy pystyä ajattelemaan uudella tavalla myös sitä niin kuin kunnan toimintaa planetaarisissa rajoissa. Ja tämä on ehkä sellainen niin kuin todella iso muutos, joka ei aivan varmasti tule vielä seuraavalla valtuustokaudella valmiiksi, vaan tämä on nimenomaan sellainen, joka jatkuu vielä niin kuin tulevaisuuteen pitkästi. Mutta tämä tämmöinen niin kuin iso ajattelutavan muutos ja just se sellainen tietynlainen toiveikkuus, kyky niin kuin kuvitella niitä erilaisia haluttuja tulevaisuuksia ja sitten sen miettiminen, että miten niitä kohti päästäisiin.
Ja mä pidän tässä sitä osallisuutta ikään kuin tosi tärkeänä elementtinä, että tavallaan vahvistetaan sekä kuntalaisten, mutta kunnassa toimivien yritysten osallisuutta siihen sekä niin kuin vision muodostamiseen, mutta toimeenpanoon. Ja se ikään kuin voisi tuoda myös sellaista innostusta, että on ikään kuin sama suunta tai ainakin suhteellisen hyväksyttävä sama suunta siinä. Ja ikään kuin ajatus siitä, että pystytään yhdessä niin kuin tekemään muutosta. Ja mä ajattelen, että niin kuin Jari sanoi, että semmoisen kestävyystoimien tekeminen ei missään tapauksessa ole helppo, kun on niin kuin monia yhtäaikaisia kriisejä ikään kuin päällä. mutta se ei myöskään helpotu sillä, että niitä ei tehdä. Ja sitten toisaalta se ajatus siinä, että tarviiks kestävyystoimet ikään kuin yleen tai aina semmoisen niin kuin vaikka hyvän rahallisen tilanteen, että toinen tutkimushaarani keskittyy tarkastelemaan kasvun jälkeisiä innovaatioita ja teknologioita, ja meillähän on Suomessa niin kuin iso osa kunnista semmoisia, jotka ei kasva, että ne tavallaan elää jo semmoista post-growth-todellisuutta, niin siellä pystyttäisiin katsoa semmoisia sosiaalisia innovaatioita, jotka vahvistaa esimerkiksi resurssien jakamista tai hoivatyön toteuttamista. Voisi olla semmoisia, mitkä niin kuin vahvistaisi myös sen kunnan sitä sosiaalista resilienssiä, ja sieltä maailmalla siis on paljon innostavia esimerkkejä. Esimerkiksi community wealth building, jossa niin kuin, julkisten hankintojen kautta vahvistetaan myös sitä paikallista niin kuin yritystoimintaa tai liiketoimintaa, joka sitten luo työpaikkoja. Et mä ajattelen, että helppoa se ei ole, mutta esimerkkejä meillä onneksi on, ja se vaan vaatii sen, että niihin tutustutaan ja ne otetaan mukaan siihen kunnan työhön. Ehkä se on vähän just se ajatuksellinen muutos, mistä Anni puhuu.
Viimeisenä vuorossa on ohjelmamme nimikkosegmentti, eli teemme viimeisen kuntakatsauksen kristallipalloon. Millaiselta näyttää kuntien kestävä tulevaisuus?
No ehkä siellä näkyy monenlaisia todellisuuksia, niin kuin Jari tuossa alussa totesi siitä, että niin kuin vaalitkin käydään jokaisessa kunnassa ja jokaisessa kunnassa on se erilainen ympäristö, niin mä näen siellä ehdottomasti niin kuin monenlaisia todellisuuksia sen suhteen, että miten kestävää se kunnan tulevaisuus on. Erilaiset kunnat rakentaa tosi eri tavoin sitä omaa tulevaisuuttaan, ja kyllä mä ajattelen, että parhaiten tulee pärjäämään ne kunnat, jotka niin kuin ajoissaan ottanut huomioon nämä erilaiset kestävyyshaasteet ja kyenneet muuttamaan sitä ajattelua ja toimintaa siellä omassa kunnassa ja olleet jotenkin niin kuin proaktiivisesti luomassa ja johtamassa sitä kestävyysmurrosta. Ja ehkä lisäksi vielä, että siellä näkyy se paikallisuus, että kunnat on nimenomaan paikallisia toimijoita, joiden toiminnalla toki on sitten niin kuin laajempiakin vaikutuksia, mutta että siellä näkyy se paikallisuus ja se, että tehdään paikallisista lähtökohdista käsin sit niitä ratkaisuja, joilla pyritään vastaamaan näihin globaaleihin kestävyyshaasteisiin.
Joo, toi paikallisuus on mullakin tällä hetkellä tosi sellainen kiinnostava ja resonoiva käsite. Mä tuun ehkä vähän erilaisesta kulmasta tähän keskusteluun nyt, kun mä oon viime aikoina kirjoittanut artikkelia Ecuadorin alkuperäiskansoista ja siellä tapahtuvasta niin kuin kestävästä elämästä. Ja siellä tavallaan ikään kuin just tämä yhteys sekä siihen paikalliseen ekologiseen ekosysteemiin, mutta paikalliseen sosiaaliseen ekosysteemiin on tosi tärkeitä, ja ne tuo sinne yhteisöön semmoista tietynlaista omavaraisuutta, mutta sitä kautta myös sitä resilienssiyttä ympäröiviin muutoksiin. Ja mä mietin, että tavallaan sen paikallisuuden lisäksi sellainen tietynlainen yhteisöllisyys ja sen kasvattaminen on kestävyyden kulmakivi tulevaisuudessa. Se liittyy siihen yhteistyöhön, mutta sitten se liittyy myös siihen ikään kuin yhteiseen visioon. Ja jotenkin niitä vahvistamalla voidaan löytää keinoja niin kuin myös kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. Ja ehkä viimeisenä pointtina mä haluan nostaa sen, että meillä on historiassa Suomessa paljon esimerkkejä, miten ollaan yhteisöllisesti ja paikallisesti ratkaistu meidän sosiaalisia ja ekologisia haasteita. Ja ne on mun mielestä kiinnostavia myös siinä, että miten tavallaan voidaan herättää eloon semmoisia tiettyjä käytänteitä, mitä meillä on aikoinaan ollut esimerkiksi osuuskuntatoiminnasta tai muusta vastaavasta.
Ja lopuksi Jari.
No, ravistetaanpas kristallipalloa. Sieltä taitaa olla rikki. Sieltä näkyy 1860-luku, jolloin seurakunnista perustettiin käytännössä kuntia. Ja silloinhan keksittiin oikeastaan tällainen innovaatio kuin kunta paljolti köyhäin hoitoon. Ja sehän lähti kehittymään ihan hyvin, mutta ravistetaan uudelleen. No, nyt näkyy 100 vuotta eteenpäin. 1960-luku, jolloin oli melkoinen muuttoaalto kunnista isoihin ja keskisuuriin kaupunkeihin. Ja monet kunnat itse asiassa yhdistyi isommissa kunniksi. Ja silloin oli melkoinen murros käynnissä. Että voisi sanoa ehkä varhainen kestävyysmurros. Mutta jos ravistellaan näin niin kuin kolmas kerta, niin päästään 2060-luvulle. Ja mä näen siellä, kuulkaa, sellaisen kunnan johtajan, joka on erittäin tyytyväinen siitä, että 2020-luvulla aloitettiin tällainen kestävyysmurrosprosessi, joka johti justiinsa tällaiseen kestävään kuntaan, jota Anni ja Riina tässä äsken kuvaili. Näihin tunnelmiin.
Tällainen oli kristallipallon viimeisen kauden jakso kunnista. Mukana Orsi-hankkeesta olivat Jari Lyytimäki, Riina Batia ja Anni Jäntti. Kaikki Kristallipallon jaksot löytyvät Orsi-hankkeen kotisivuilta ecowelfare.fi, kuten myös kaikista yleisimmistä podcast-sovelluksista. Minä olen Erkki Mervaala ja ensi kerralla keskustelemme kulutuksesta.